Bapa yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur.
Good Father, we thank you this morning.
Terima kasih kalau kami bisa berbakti seperti ini.
Thank you if we can actually gather together today.
Sebentar kami akan dengarkan sebagian dari firman-Mu.
In a moment we are going to listen a bit of your words.
Kami ingin belajar bagaimana menjadi stewardship yang baik di dalam firman Tuhan.
We want to learn how to be a good steward according to the word of God.
Roh Kudus terjemahkan setiap kami supaya kami bisa mengerti bagaimana menjadi stewardship yang baik.
Holy Spirit translate everything so we can be a good steward.
Dalam nama Yesus, amin.
In Jesus name, amen.
Saudara boleh duduk semuanya.
You can all be seated.
Selamat pagi semua.
Good morning everyone.
Dan selamat salam sejahtera untuk Anda yang tidak hadir di tempat ini, tapi Anda ada di Manila, di Kanada, Amerika, dan Indonesia.
Greeting for everyone, even though you are not here, probably you are in Manila or Indonesia.
Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bicara tentang prinsip Allah mengenai keuangan.
Ladies and gentlemen, this morning we are going to talk about God's principle about money.
Waktu William dan angkatannya, waktu masih mereka masih muda, saya banyak bicara tentang moral karakter dan moral uang.
When William was young and towards his generation, I always say you talk about money.
Saudara, sekarang saya ulangin kembali karena saya melihat situasi keadaan yang sulit sekarang ini.
I want to repeat again because I see that this situation is getting harder.
Saudara, kita menghadapi masa yang paling sulit dalam sejarah setelah peperangan dunia kedua.
We are going through very difficult times after World War II.
Economy dan virus itu seperti two sides coin, saudara.
Economic and virus just like two sides coins.
Dimana kalau kita tidak bisa mengatasi virus ini, maka ekonomi akan sangat merosot.
If we cannot contain this virus, then the economy will keep on going down.
Akibatnya, saudara, kita tidak dapat memprediksi masa depan kita.
That's why we cannot predict our future.
Terutama mereka yang mempunyai bisnis.
Especially for those who have business.
Tetapi bagi saudara dan saya yang masih percaya kepada Tuhan, mari kita belajar bagaimana menjadi stewards yang baik.
But like you and I who still trust God, let's learn how to be a good steward.
Banyak kita belajar mengambil pola yang salah atau sistem yang salah dalam mengelola keuangan ataupun mengejar sebuah kesuksesan.
We often actually took a wrong pattern when we learn about money and prosperity.
Kita sudah terbiasa, saudara, dengan sistem yang ada atau pola yang ada sehingga sulit untuk keluar dari situ.
We get used to the wrong pattern, so it's very hard for us to get it out.
Padahal kalau saudara belajar dari firman Tuhan, maka Tuhan juga mengajarkan bagaimana pola dan sistem yang kita harus lakukan sebagai steward Allah.
But if you learn from the word of God, God also teach us how to actually do the right thing.
Saudara, sepanjang perjalanan kekristenan saya melihat Tuhan tidak pernah berbuat curang terhadap saudara dan saya.
In my spiritual journey, I never actually see that God actually make unrighteous decision about you and me.
Dia selalu menyediakan sukses di hadapan saudara dan saya.
He always prepares success for you and me.
Tentu ukuran sukses setiap kita berbeda, saudara.
Of course, the success level between you and me are different.
Jadi kalau saudara dan saya tinggal di dalam pola dan sistem yang Tuhan sudah tentukan.
So if you actually live in the pattern that God has already decided for
you. Maka sistem itu sendiri akan yang membuat Anda sukses.
Then the system will make you success.
Bertolak dari sejarah orang Israel ketika dari buku Keluaran sampai buku Deuteronomy, Ulangan, saudara, kita bisa belajar pola Tuhan di dalam keuangan.
Based on this, the Israel journey from the book of Exodus to Deuteronomy, we can actually learn from God about this prosperity.
Kita belajar ada tiga tingkat kehidupan. Pola sistem yang Tuhan ajarkan kepada orang-orang pilihannya.
There are three levels of pattern that we can actually learn from God for his chosen generation.
Pola yang pertama, saudara, yaitu kehidupan dalam tekanan, yaitu mereka orang-orang Israel ketika mereka dalam status budak di Mesir, saudara.
The first one is actually the life under pressure when Israel was actually as slave in Egypt.
Yang kedua, kehidupan mereka setelah mereka dikeluarkan dari Mesir dan hidup di padang gurun, ketergantungan mereka terhadap Tuhan.
The second one is their dependency towards God when they have departed from Egypt.
Dan bagian yang ketiga adalah ketika mereka hidup di masuk di negeri Kanaan perjanjian, hidup dalam kelimpahan.
And the third one is actually when they entered Canaan, it's actually living in abundance.
Untuk yang pertama kita lihat bagaimana kehidupan di dalam tekanan, saudara.
Let's see the first point, which is that you're living under pressure.
Perhatikan, saudara, selama orang Israel ada di Mesir, mereka boleh makan semua sayur-sayuran yang ada di coals atau di wormwood.
When Israel was in Egypt, they can eat every single thing, like whatever in coals or wool is.
Mereka bisa makan daging, saudara.
They can eat meat.
Mereka boleh pilih hari ini mau makan sayur apa, besok mau makan sayur apa.
They could choose today I want to eat this veggie or whatever actually the next day.
Tetapi pagi-pagi mereka harus bangun sampai sore hari bekerja untuk Firaun.
But the next day they have to wake up very early and then work for Pharaoh.
Itu namanya hidup dalam bondage, saudara.
That's the life in bondage.
Firaun memberikan mereka makan.
Pharaoh gave them food.
In return, Firaun bilang, lu kerja buat gua.
In return, Pharaoh said that you work for me.
Hampir semua kita hidup dalam utang.
Almost all of us live in debt.
Setiap kita mau beli rumah, kita harus berutang.
For those of you who buy a house, we have debt.
Saya bilang sama saudara, gak salah berutang, karena saya juga pernah berutang.
I say to you, there is nothing wrong with having debt, because I used to have debt as well.
Saudara, tetapi kalau kita tidak bisa kontrol hidup kita ini, keuangan kita, maka kita rugi sendiri.
But if we can't control our finance, then we are in a bad shape.
Semuanya jadi kita berutang, saudara.
So everything, we put debt on everything.
Bukan hanya rumah, tapi mobil, bisnis, dan segalanya kita berutang.
Not just house, but cars and business as well.
Bahkan ada orang yang pergi holiday pun berutang, saudara.
Yeah, even some people actually go on holidays, they put it on debt as well.
Saya kasih ilustrasi yang satu, saudara, supaya saudara jelas.
I want to give you an illustration.
Tahun lalu, saudara, saya ngafe dengan seorang teman saya yang dulu kuliah di Jerman juga.
Last year I connected with a friend of mine who was in Germany as well.
Dia ceritakan kehidupan dia di masa lalu.
He told me a story about his life.
Pada waktu itu, saudara, di Melbourne ini tahun 1990-an dan tahun 2000 awal, itu belum banyak orang Indonesia yang berhasil dalam bisnis.
Back then in 90s and early 2000, there was not too many Indonesian businessmen who were successful.
Saudara, dia berhasil, dia datangkan rotan dan furniture dari Indonesia ke Australia.
But he was actually doing very well. He imports furniture from Indonesia to Australia.
Dia supply ke semua toko-toko yang ada di Australia ini, saudara.
He supplied all the stores in Australia.
Dia bilang sama saya, sampai saya bisa beli rumah besar, Pak Agus.
He said to me, because of this business, I can buy a very big house.
Saya punya kamar lima, Pak Agus. Rumahnya kamar lima.
I have 5 bedrooms.
Saudara, satu kali dia bilang, bisnis saya di expand sampai ke Sydney.
One day he said to me that his business expanded to Sydney.
Dia bilang saya ditawarin oleh seorang teman untuk bisnis di Sydney, saudara.
He said I was offered by a friend of mine to have a business in Sydney.
Saudara, saya terbang bolak-balik dari Indonesia, Melbourne, Indonesia, Melbourne, Sydney.
I flew from Indonesia to Melbourne, Indonesia to Sydney.
Saya punya gold, bukan gold card lagi, saya punya platinum Qantas.
I have a Qantas Platinum card.
Saya tidak pernah mandi di rumah, saudara. Saya mandi di airport.
I never actually take a shower at home. I always take a shower in the airport.
Satu kali dia bilang, saya pindahkan keluarga saya ke Sydney karena terlalu capek buat saya terbang terus.
One day, I actually moved my family from Melbourne to Sydney because I'm getting very tired.
Beberapa tahun setelah itu, saudara, ternyata partner saya itu berbuat curang di belakang saya.
One day I found out that my partner actually make some dishonest decision.
Semua customer saya diambil, dia buka sama istrinya bisnis sendiri.
All my customers were taken away and a friend of mine actually opened their own business.
Saya pulang ke Melbourne, rumah saya diambil bank.
I go back to Melbourne and then bank repossessed my house.
Saya bangkrut, Pak Agus.
I was bankrupt.
Yes. Oke. Okay. Oke, okay, sini sedikit. Oke, okay, sini sedikit, William. Oke, okay, tadi disuruh ke sana, sekarang sini. Oke. Okay. Lalu dia bilang, saya harus ambil, saya punya superannuation. Walaupun usia saya pada waktu itu belum boleh ambil.
Then I had to actually took some money from my superannuation, even though I wasn't allowed to.
Saya beli rumah dari uang superannuation saya, rumah yang kecil, Pak Agus.
From the superannuation, I bought a small house.
Dan dari situ saya belajar satu hal, jangan terlalu percaya dengan ekspansi, saudara.
From there I learned something. Do not always trust expansion.
Kita selalu tinggal dalam pola dan sistem dunia ini.
We always actually live in this earthly system.
Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 enggak usah dibaca semua, tapi saya summary supaya kita tidak.
Isaiah 61 to 5.
Oke, saudara. Waktu Yesaya katakan begini, ketika terang Allah terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata dalam kepada kita.
Isaiah said, when the glory of God arise upon me and his shine actually upon me.
Dia katakan wajah kita berseri-seri.
He said that our faces will be actually be glorified.
Saudara, sebab kelimpahan dari seberang laut beralih kepada kita.
Because the abundance from across the sea will come to us.
Kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kita.
The richness of nation will come to us.
Salomo katakan di dalam kitab Pengkhotbah.
Solomon said in Ecclesiastes.
Saudara, kepada orang yang dikenan Tuhan.
For those who are actually worthy of God.
Orang-orang kafir disuruh bekerja kumpulkan kekayaan untuk diberikan kepada mereka.
The wicked will collect richness for those people.
Dan Salomo katakan begini, saudara, di dalam Amsal 20, Amsal 10 ayat 22 terjemahan New King James tapi.
Proverbs 10 verse 22, Solomon said.
Di satu-satunya terjemahan yang paling saya suka dalam hal ini, ayat ini yaitu New King James Version, dikatakan gini. Apabila Tuhan memberkati saudara dan saya, dia tidak menambahkan kesusahan.
The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it.
Enggak salah bekerja keras.
Nothing wrong with the working hard.
Enggak salah utang untuk rumah.
There is nothing wrong to have debt for a house.
Tapi kalau saudara tinggal dalam pola sistem dunia, saudara rugi sendiri.
But if you keep on living in the earthly pattern, you will be actually in debt.
Saudara, tanda-tanda orang hidup dalam bondage.
The sign of the people who live in bondage.
Dia enggak merasa secure untuk masa depan dia.
Insecurity.
Rasa khawatir, takut.
Worried.
Sulit dia tidur.
Hard to sleep.
Enggak bisa mengucap syukur dengan apa adanya.
Cannot give thanks.
Dia tidak pernah merasa puas dengan pendapatannya. Dia mau bekerja terus.
And never satisfied with the income. Keep on actually working.
Itulah gambaran orang-orang Israel pada waktu hidup di Mesir.
That's the picture of Israel when they were in Egypt.
Financial bondage.
Financial bondage.
Saya bekerja untuk bank.
I work for the bank.
Yang kedua, saudara.
Second one,
hidup dalam kecukupan.
Living in the
just enough. Saudara, waktu orang Israel keluar dari Mesir, saudara.
When Israel departed from Egypt,
mereka tinggal di padang gurun.
They live in desert.
Bayangkan mereka pun, kalaupun mereka punya uang waktu itu, mereka nggak bisa beli apa-apa.
Even though they have money, they can't buy anything.
Mereka hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan.
They live all depends on God.
Waktu mereka haus, Tuhan datangkan air dari batu karang.
When they were thirsty, God actually give them water from the rock.
Waktu mereka lapar pagi-pagi, Tuhan sediakan mana, roti mana untuk mereka.
When they were hungry, God provided manna for them.
Saudara, waktu mereka minta daging, Tuhan datangkan angin dari timur supaya burung puyuh mereka bisa makan seperti di Mabron.
When they want meat, God actually blew from the east wind, and here comes the quail.
Ini pola hidup orang-orang yang bergantung sama Tuhan.
This is the pattern of those who actually depend on God.
Bayangkan sepatu mereka, baju mereka itu tidak pernah ganti.
Imagine their clothing and their sandals, they never actually replace them.
Karena dikatakan di Alkitab, waktu kaki mereka semakin besar, sepatunya juga ikut menyesuaikan.
The Bible said that when they are growing physically, their sandals also grow.
Baju mereka pun juga menyesuaikan dengan pertumbuhan badan mereka.
Their clothing also suits according to their growing.
Saudara, dalam hidup just enough ini enggak semua orang suka.
In the just enough living, not many people like it.
Semua pas-pasan, Pak Agus.
Everything is just enough.
Kita enggak bisa kemana-mana, Pak Agus.
We can't go everywhere.
Tapi saya bilang sama saudara, kalau itu kehendak Tuhan, saya mengucap syukur.
But I said to you, if that's actually the will of God, I'm actually grateful.
Saya belajar apa dari hidup pas-pasan, saudara?
I learned something from living just enough.
Saya membangun status atau jati diri saya bukan dengan status dan materi, tetapi saya membangun jati diri saya di dalam Tuhan.
I build my life not because what I have, but according to God.
Karena Dia mengasihi saya apa adanya.
Because He loved me just like me, just as it is.
Saya punya teman yang sejati yang menerima saya apa adanya, bukan karena saya kaya.
I have true friends who love me because just as I am, not because I'm rich.
Saudara, saya mempercayai Tuhan dalam semua kebutuhan saya.
I trust God in everything that I need.
Saya minta Filipi coba 4 ayat 19.
Philippians 4:19.
Dikatakan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan Dia.
And my God will supply every need of yours according to the riches in glory in Christ Jesus.
Artinya saya bisa kendalikan antara keinginan dan kebutuhan saya.
That means I can differentiate between what I want and what I need.
Kita kebanyakan membeli sesuai bukan merupakan kebutuhan kita, tetapi keinginan kita.
We often actually buy things not because we need it, but because we want it.
Dari sini Tuhan mengajar kita untuk bisa mengendalikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita.
Here God actually teach us to control ourselves, to actually just get what we need, but not what we want.
Ingat saudara, tidak semua orang yang bisa memenuhi seluruh keinginan dia.
Remember, not everyone can actually fulfill everything that they want.
Nah, selama saudara hidup just enough, dua hal yang saudara lakukan.
If you live in just enough, there are two things that you need to do.
Jangan lupa memberi kepada Tuhan.
Don't forget, always give to God.
Saudara, ada satu pepatah bagus sekali yang mengatakan, coba saudara kita lihat.
There is a saying,
we make a living, itu terjemahan Indonesia susah banget. We make a living by what we get.
We make a living by what we get.
Saudara kata living, coba. Artinya gini, apa yang saudara peroleh dari gajimu, dari bisnismu, itu untuk living expenses.
What it means by living is everything that you earn from your income, that's for your living expenses.
Tapi perhatikan kata yang kedua, but we make a life, abundant life, by what we give.
The second sentence, but we make a life by what we give.
Oleh sebab itu saudara mau jadi kaya, saudara bisnis, saudara bilang ini abandon life, saya bilang bohong. Tunggu aja berapa tahun.
So if you want to be rich and then you keep on as you build stuff, I said that's a lie.
Just abandon life datang pada waktu engkau berani memberi.
Richness come when you are actually brave enough to give.
Sekalipun saudara dan saya hidup just enough, 10% harus untuk Tuhan.
Even though you and me, we live just enough, 10% always goes to God.
Satu kali saya ada di Indonesia, saudara, itu sudah lama sekali.
One day I was in Indonesia.
Ada seorang ibu ketemu saya, dia bilang, Pak Agus, terima kasih anak saya pernah di presenter.
There was a mom approaching me and said, oh, thank you Mr. Agus, my son used
lalu
to be
dia
in
bilang
presenter.
Begini, Pak Agus, anak saya ini gak pernah ngasih saya duit selama dia bekerja.
Back then, my son never actually gave me actually money, even though he's working.
Saudara, saya tahu ibu ini kaya, saudara.
I know this mom is a very rich
waktu
person.
Saya bilang dia, nanti saya kasih tahu anakmu.
And then I said, I'll let your son know.
Waktu saya ketemu anaknya, saya bilang.
When I met the son.
Saya bilang gini, kenapa kamu gak pernah kasih mama uang?
I said, why you never actually give your mom money?
Anaknya bilang gini, oh kok, berapapun saya kasih, mama tuh lebih kaya dari saya, gak ada artinya kalau saya kasih mama uang.
The son said that, look, whatever she needs, I will give, but she's richer than me.
Saya bilang sama dia, bukan jumlahnya yang dia lihat.
I said to him, it's not the amount that's important.
Tapi gratitude kamu terhadap dia.
But your gratitude towards her.
Dari lahir sampai kuliah, dia biayain kamu.
Since you were born until you were at uni, she pays for you.
Demikian Tuhan terhadap kita, saudara.
That's how God are towards us.
Dia tuh kaya raya.
He's rich.
Berapa sih 10% yang saudara kasih? Nggak ada artinya buat dia.
What's the meaning of your 10%? There is nothing for him.
Tapi itu gratitude kita terhadap Tuhan.
But it is our gratitude towards God.
100% dia kasih. Kenapa kita nggak cengli kasih dia 10%? Kembalikan 10%.
100% he gave us. Why it's not actually fair if we just give 10%?
Saudara bilang, Tuhan nanti kalau udah saya kaya baru saya kasih perpuluhan. Bohong. Kalau saya aja bisa bilang bohong, apalagi Tuhan.
You said, God, wait until I'm rich, then I will give it to you. I said, that's a lie.
Yang kedua, saudara-saudara harus bisa memberi kepada orang yang lebih susah dari Anda.
Second one is, you have to give for those people
coba
who are actually harder than you.
Amsal 19 ayat 17.
Proverbs 19:17.
Dikatakan begini, saudara, orang yang murah hati, dia berbuat baik terhadap dirinya sendiri.
Whoever is generous to the poor, lends to the Lord. And
Kemudian dikatakan lagi, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, dia memutangi Tuhan.
And he will repay him for what he did.
Jadi ada dua Amsal, Amsal 19 ayat 17 dan Amsal 11 ayat 17a. Orang yang bermurah hati, kalau saudara dan saya generous, engkau sedang berbuat baik terhadap dirimu sendiri.
So Proverbs 19 and 11. So when you are actually being generous, you are actually being generous to yourself.
No, it's 11 and 11:17a.
11:17a.
Amsal 19 ayat 17. Kalau engkau punya belas kasihan kepada orang miskin, engkau sedang memiutangi Tuhan.
Proverbs 19:17. Whoever is generous to the poor, lends to the Lord.
Artinya, saudara, kalau engkau memberikan perpuluhan, Allah tidak berutang.
That means when you are giving your tithe, God doesn't actually owe you anything.
Itu semata-mata gratitude kita terhadap dia.
That's your gratitude towards him.
Tapi kalau engkau punya belas kasihan kepada orang yang lebih susah dari engkau, engkau sedang memutangi Tuhan, dia akan balas pada waktunya.
But if you have kindness to the poor, then you actually lending it to God.
Oleh sebab itu kalau just enough, walaupun saudara pak, saya just enough, yes. Tetapi belajar untuk bisa memberi.
That's why even though you are just enough, but keep on actually learning to give.
Saudara, waktu gereja ini, tahun 98 saya masih ingat. Waktu itu kita baru menabung untuk gaji saya, saudara. Saya masih ingat.
Back in 1998, when this church start actually having money and we are starting to actually have some money.
Ekonomi Asia bangkrut, saudara.
The whole world economic again.
Banyak orang student di sini itu jual mobil untuk lanjutkan kuliahnya.
A lot of students sold their cars to continue their study.
Tapi saya masih ingat ada dua student yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya padahal itu terakhir sekali semesternya.
But I remember there were two students who can't actually continue their study.
Saya bilang sebagian keuangan, kita punya uang ada berapa?
I said to the finance people, how much money do we have?
Kenapa kok?
Why?
Bayarin mereka supaya mereka bisa pulang dengan ijazah.
Pay for their study so they can actually go back to Indonesia with certificates.
Oleh sebab itu dari situ saya belajar untuk walaupun enggak punya uang tetap memperhatikan orang lain.
From there I learn even though we don't have money keep on actually pay attention for other people.
Bagian yang kedua selain memberi kita bisa menjadi stewardship mengelola uang.
The second part we give so and then we become a steward to manage money.
Amsal 13 ayat 11 saudara.
Proverbs 13:11
dikatakan begini saudara, harta yang diperoleh dengan cepat akan berkurang.
Wealth gained hastily will dwindle.
Saudara yang bilang gini, Pak, kalau nanti bisnis saya udah jalan, udah kaya, Pak, baru saya bisa memberi, Pak. Saya bilang gini, Amsal katakan, Salomo katakan, harta yang diperoleh dengan cepat akan berkurang.
You said to me that just wait until I've got, I'm successful, I have a lot of money, then I will give. But I say to you, Proverbs actually say that if you collect money quickly, it will actually diminish.
Tapi Salomo katakan, yang mau kaya, dia bisa nabung sedikit demi sedikit.
Solomon said, you want to be rich, you start saving bit by bit.
Dulu saya suka kumpulkan buku-buku bagus, saudara, termasuk Robert Kiyosaki.
I used to actually collect books, including from Robert Kiyosaki.
Dia mengatakan begini, sebelum Anda bisa menjadi miliuner, Anda harus menjadi stewardship yang baik dulu.
He said, before you actually become millionaire, you have to be a good steward.
Saudara, good steward itu di hadapan Tuhan, itu penting.
A good steward in front of God is very important.
Lukas katakan, Yesus katakan gini, kalau engkau tidak bisa setia dalam perkara kecil, bagaimana bisa setia kepada perkara yang besar?
Jesus said, if you can't be faithful in a small things, how can you be faithful in a
Lukas
big
thing? Lukas 16, ya. Kalau engkau tidak bisa setia dengan uangmu, apalagi Tuhan memberikan orang lain punya uang kepada engkau.
If you can't be actually faithful with your money, how can actually God entrust you with other people's money?
Saudara, satu kali jemaat dia, angkatan dia ini, ada 4 bersaudara, 1 cewek, 3 laki semua di gereja ini.
One day, back a few years ago, there was actually a family, 3 sisters and 1 brother.
Satu kali mama papanya datang ke rumah saya, saudara.
One day the parents actually came to my house.
Saya masih ingat, tidak pernah lupa waktu papanya bilang, Pak Agus, saya pinjam toiletnya ya.
I remember when the father said that, Pastor Agus, can I just use the toilet?
Nah, istrinya bilang, Pak Agus, kalau suami saya ke toilet itu agak lama, Pak Agus.
The wife said that if my husband goes to the toilet, it's gonna be taking some time.
Lalu dia cerita sama saya, saudara.
Then she told me a story.
Dari 4 anaknya, yang nomor 2 ini yang paling baik.
From all 4 children that we have, the second one is the best.
Saya bilang ibu ini, iya bu, saya suka yang nomor 2. Orangnya sangat sopan kepada orang tua dan sangat jujur.
And I said to the mom, yeah, I like the second one as well. She's very good and towards their parents.
Dia bilang, Pak Agus, jangan salah ngerti ya. Dari semua anak saya sayang, kami sekolahkan di sini semua.
Then she said, look, don't misunderstand me. I love all those four people, children. I make them actually study in Australia.
Tapi papanya pernah bilang begini, kalau nanti dia sudah nggak bisa pegang bisnisnya, dia akan kasih ke nomor 2.
But my husband said one day when it is the time, then he will actually give the business to the second one.
Saudara, saya baca satu ayat ya. Ini kebetulan ingat ya. Di dalam Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Coba catat, saudara.
Nanti in John 2.
Yohanes 2 ayat, gak usah di sini, nanti kepanjangan. Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Saudara, sementara Yesus ada di Yerusalem dalam selama perayaan Paskah, saudara, banyak orang datang kepada dia.
John 2, now when he was in Jerusalem at Passover feast, many believed in his name when they saw the sign he was doing.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena dia mengenal mereka semua dan tidak perlu seorang pun yang memberitahu siapa ini, siapa ini, siapa William, siapa Agus, karena dia mengenal setiap hati saudara dan saya.
But Jesus on his part did not entrust himself to them because he knew all people and needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man.
Saudara, dia mati buat kita semuanya supaya kita enggak masuk neraka.
Jesus died for all of us so we don't go to hell.
Dia mengasihi saudara dan saya.
He loved you and me.
Tapi perhatikan, apakah dia bisa percaya kepada saudara dan saya soal keuangan?
But pay attention. Do you think that he can actually trust you and me with money?
Apakah dia bisa percaya kekayaan dunia itu Anda yang kelola?
Can he entrust us with the wealth of the world for us to manage?
Ilustrasi ibu tadi jelas buat saudara ya. Saya sayang anak saya 4, bagus, jangan salah ya Pak. Saya kasih fasilitas semua sama. Tapi kalau soal bisnis, nanti papanya enggak bisa lagi. Anak yang kedua yang ambil alih.
Back to the illustration, don't get me wrong. I love all my children. But for the business, I only give to the second one.
Hidup just enough itu sedang membangun integritas saudara.
just enough living is actually building our integrity.
Di dalam Ulangan 8, saudara, coba dikasih, coba kita nanti gini, sebentar, supaya cepat aja, karena saya tidak akan bacakan, saya ngejar waktu, saudara. Biasanya ini saya bikin seminar, tapi ini kan khotbah singkat. Oke, di dalam Ulangan 8, saudara,
in Deuteronomy
ayat 16, saudara,
verse 16,
waktu Musa katakan kepada mereka, kenapa kalian sampai harus melalui padang gurun dan hidup just enough?
Moses said, why do you have to actually go through the desert and then just to live by just enough?
Dia katakan supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya.
He said that he might humble you and test you to do you good in the end.
Saudara, kalau Tuhan kasih kita hidup just enough, supaya satu kali dia bisa percayakan kita sesuatu yang lebih besar lagi.
If God allow us to live just enough now, that means he's actually entrusting us for us to actually go to the next level in the future.
Oleh sebab itu jangan, saudara, apa itu namanya, kalau dalam hidup just enough, saudara, marah gitu.
That's why if you actually now at the moment live in just enough, don't get angry.
Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain.
Don't compare yourself with others.
Tapi fokus kepada Tuhan.
But focus to God.
Saudara baca firman Dia setiap hari.
Keep on reading the Bible every
saudara
day.
Saudara tahu, buku Keluaran ini paling banyak, saudara, catatan saya yang warnanya blue, apa biru kuning semua, karena saya sudah hafal ini.
In my Bible, there are a lot of yellow text because I start memorizing all of them.
Oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan kasih kita hidup just enough, Dia hanya mau supaya punya saudara dan saya punya integritas.
If God actually allow you to live in just enough, because He wants you to have integrity.
Supaya satu kali kelak Dia bisa mempercayakan engkau seperti ibu tadi katakan, kalau bapak sudah pensiun, anak nomor dua akan ambil alih.
So one day he can entrust you, just like my story, like the mom say that one day the business will go to my second child.
Waktu just enough, jangan lupa memberi kepada Tuhan sebagai gratitude-mu.
Don't forget, when living in just enough, keep on actually giving.
10% untuk Tuhan, 10% kau simpan, saudara.
10% to God and 10% you save.
Hidup 80%.
Just live by 80%.
Pak, 80% sulit loh, Pak. Hidup dari 80%.
Well, you might say 80% is hard, but I say to you, keep on live by 80%.
Yang 10% harus Anda tabung.
10% you always go to the saving.
Karena firman Tuhan mengatakan, dengan engkau menabung sedikit demi sedikit, engkau akan menjadi kaya.
Because according to the word of God, if you actually save bit by bit, you will be wealthy.
Yang terakhir, saudara.
Last one.
Hidup abundantly.
Live in abundance.
Setelah generasi pertama orang Israel mati semua di padang gurun, saudara, generasi yang kedua mewarisi untuk masuk negeri Kanaan.
After the first of Israel generation all die in the desert, the second one actually enter Canaan.
Lalu sebelum Musa mati, saudara, dia kumpulkan the second generation.
Before Moses passed away, he collect all the second generation.
Ini dia pesan kepada mereka.
This is his message to them.
Dia summary semua perjalanan orang-orang Israel.
He summarized all the Israel journey.
Oleh sebab itu lahirlah kitab Ulangan, saudara.
That's why there is actually Deuteronomy.
Kitab Ulangan adalah summary dari semua perjalanan orang Israel yang dikhotbahkan, dipesankan oleh Musa kepada second generation.
Deuteronomy is actually a summary of all the Israel journey that Moses summarized to the Israel.
Dari kitab Deuteronomy, Ulangan ini, saudara, kita belajar banyak kata yang diulang oleh Musa, jangan pernah lupa.
From the book of Deuteronomy, there are a lot of stories that keep on being repeated and it with one advice, do not forget.
Kenapa dia katakan jangan pernah lupa, bolak-balik, jangan pernah lupa ya.
Why he keep on just saying that do not forget.
Karena dia tahu nanti generasi yang berikutnya akan lupa.
Because he knew that the second generation will forget.
Dia katakan kalau nanti kamu sudah punya bisnis, sudah punya rumah, semuanya lengkap, jangan pernah lupa.
He said that one day when you have your own house, your own business, again, do not forget.
Karena tanah yang Tuhan kasih kepada kamu itu sangat subur.
Because the land that God has provided to you, that's a very good land.
Gak ada bandingnya dengan Mesir, saudara.
There is no comparison with Egypt.
Tapi jangan pernah lupa.
But beware, never forget.
Saudara, yang Tuhan takut adalah ketika kita diberkati.
What God was afraid was when we were blessed.
Perhatikan saudara, berapa banyak hamba-hamba Tuhan pendeta yang cari kredit, saudara. Entitlement dari karunia dia. Padahal yang berhak itu the giver, yaitu Tuhan.
There were a lot of servant of God who actually collect credit. But they forgot that that's actually from God.
Saudara, kita kalau susah kita baik sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah senang, kita minta fasilitas, kita entitled. Padahal itu buat dia, bukan buat saudara dan saya.
Well, when we were hard, we are good to him, and then, but when we are successful, we keep on actually asking for entitlement.
Saya mau supaya saudara belajar, anak-anak muda di sini semuanya.
I want you all to actually learn from this.
Kalau Anda nanti berhasil di Indonesia, jangan entitled.
One day when you are succeed in Indonesia, do not ask for entitlement.
Gak salah punya barang yang bagus, tetapi katakan dalam dirimu, that's not for me actually, that's for glory of God.
There is nothing wrong to have luxury goods, but remember, it's not for me, it's for the glory of God.
Be generous to other people.
Be generous to other people.
Saudara, jadilah orang yang di mana orang bilang, William, kalau kamu diberkati, saya senang sekali.
Be somebody like when you see somebody being blessed, I say that, look, I'm happy for you.
Kenapa? Karena dari hidup dia, saya bisa menikmati namanya cafe, brunch, buku-buku, semua. Saudara.
Because from their life, their success life, I can actually enjoy cafe, books, and meals.
Saya berharap kalau saya mati.
I hope one day when I die,
semua yang datang di yang memberikan kata terakhir adalah hamba Tuhan, saudara.
Everyone that gives their last word.
Karena saya cinta hamba Tuhan, saudara. Saya mengasihi hamba Tuhan. Saya mengasihi hamba Tuhan. Dan kalau mereka iri sama saya, saya malah kasih mereka sesuatu yang mereka suka supaya mereka enggak iri sama saya.
Give everything to the other servants of God because I love them.
Kenapa mereka iri? Karena mereka enggak punya.
Why do you think they are jealous of me? Because they don't have.
Jadi jangan saudara bilang, itu berkat masing-masing dong.
So never actually say, well, the blessing is actually for each person.
No. Yusuf dianiaya saudaranya. Karena Yusuf tidak sensitif.
Joseph was actually treated badly by his brothers because Joseph wasn't sensitive.
Tapi kalau kita sensitif, kalau dia nggak suka sama saya karena dia nggak punya, okay, kamu suka apa? Saya akan beliin.
But if you see somebody who don't like you because they don't have, now actually in return actually ask what you don't have so I can give it to you.
Be my friend.
Be my friend.
Mari kita berdiri semuanya.
Let's all stand up.
Saya harap Anda sukses di kemudian hari. Tinggalkan pola sistem dunia. Hidup dalam pola sistem Tuhan, saudara.
Live on the earthly pattern, but start living in the worldly pattern.
Berapa lama, Pak Agus, kita hidup dalam just enough?
How long, Mr. August, do we have to live in just enough?
Masing-masing ukurannya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda.
Everyone have a different measure according to what God's decision.
Kalau sudah waktunya, dia akan keluarkan Anda dari sana.
When it is time, he will actually took you out of it.
Dan saudara akan hidup abundantly.
And you will live abundantly.
Tuhan berkati Anda.
God bless you.
Thank you, William.